Ja sitten puhutaan seuraavaksi näistä laeista ja standardeista, jotka määrittää sitä raportointia ja raportoinnin sisältöä. Ja kuten nyt useampaan kertaan on sanonut, tähän asti kestävyysraportointi on ollut paljolti vapaaehtoista. Meillä ei ole ollut sellaista kaiken kattavaa, perusteellista ja pakottavaa sääntelyä. Kuitenkin maittain ja teemoittain meillä on paljon, paljon sääntelyä kestävyyden eri osa-alueisiin liittyen. Viime vuosikymmenen aikana sääntely on kasvanut. Ja nyt sitten tosiaan erityisesti viime vuodet EU:ssa, myös muualla maailmassa, Jenkeissä on oma kehityskulkunsa esimerkiksi, mutta puhutaan nyt Euroopasta, niin on ollut tämä iso loikkaus kestävyysraportointilainsäädännössä. Tästä EU-kestävyysraportointilakikehityksestä usein puhutaan tämmöisenä lainsäädännöllisenä tsunamina, että siellä tosiaankin useampi uusi laki kehitettiin samaan aikaan osana tätä vihreän Green Deal, vihreätä siirtymää ja vihreän rahoituksen strategiaa. Eli ensimmäisenä näistä, ja mistä ehkä olette jo kuullutkin, me puhutaan tällaisesta CSRD-direktiivistä. Eli tämä on nyt sitten tämä kestävyysraportointidirektiivi, joka on tietenkin kaikkein merkittävin lainsäädännöllinen kehitysaskel. Tämä korvaa sen vuoden 2014 direktiivin ja tuo mukanaan muutoksia yrityksille. Puhutaan niistä kohta lisää. Mutta tämä ei ole missään nimessä ainoa. Sitten siellä on muitakin uusia direktiivejä, jotka määrittää kestävyysraportointia. Ensinnäkin EU-taksonomia, joka tuo oman raportointivelvoitteensa, kun yritysten pitää sen myötä raportoida, että kuinka iso osa niiden liiketoiminnasta on tämän EU-taksonomian mukaista, eli käytännössä kestävää. Sitten siellä on rahoitussektorille tosiaan oma direktiivinsä. Sitten on vihreitä joukkovelkakirjalainoja, näihin liittyen raportointia. Sitten on tämä uusimpana CSDDD, eli Sustainability Due Diligence-direktiivi, josta Suomessa puhutaan nyt ikään kuin yritysvastuulakina. Ja tämä määrittää nyt raportointiin liittyen sitten nimenomaan siitä toimitusketjun läpiraportoinnista, eli tämä täydentää tuota CSRDtä siltä osin. Määrää siis käytännössä niin, että isojen yritysten tulee raportoida myös toimitusketjunsa kestävyysvaikutuksista. Ja sitten tuolla viimeisenä on tämmöinen kuluttajapuolen direktiivi, joka ei siis suoraan määrää yrityksiä, vaan tulee, tai määrää kyllä yrityksiä, mutta tulee sieltä kuluttajapuolelta. Ja tämä on se niin kuin viherpesua estävä laki, joka on nyt myös tullut. Eli määrää siis siitä, että yritykset ei saa antaa katteettomia kestävyyslupauksia, vaan kaikki väittämät kestävyyteen liittyen pitää olla sellaisia, että ne pystytään perustelemaan. Tai jos esimerkiksi sanotaan, että olemme hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, niin sitten pitää osoittaa, että millä toimenpiteillä se tapahtuu. Eli edelleen pyrkii siihen tiedon luotettavuuteen. Kaikki nämä yhdessä nyt sitten määrittää sitä, minkälaista kestävyysraportointi tästä eteenpäin tulee olemaan. Sitten siellä on totta kai myös muita tällaisia alakohtaisia lakeja, muun muassa liittyen tähän metsäkatoasetukseen, pakkotyöasetus, muita tällaisia, jotka sitten osaltaan täydentää tätä CSRD-lakia. CSRD, mistä siinä pääpiirteissään on kyse? No siitä, että yritysten edellytetään julkaisevan jatkossa tietoja kestävyysseikoista. Ja tässä on nyt taustalla nimenomaan se, että tarvitaan luotettavampaa kestävyystietoa ja vertailukelpoista tietoa Tämä myös mukanaan tuo tosiaan oman kestävyysraportointistandardin, eli tarkoitus on yhtenäistää sitä hiukan ehkä villiäkin raportointikenttää, ja sitten helpottaa tätä kestävään talouteen siirtymistä, eli tämä on osa tämmöistä EUn vihreän rahoituksen strategiaa, jossa ajatus on, että maailmanlaajuisesti pääomia ohjataan kestävämpiin kohteisiin. Käytännössä yritysten pitää raportoida, minkälaisia kestävyysvaikutuksia niiden liiketoimintamalli tuottaa ympäröivään yhteiskuntaan, sekä miten yritys itse hallitsee kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai ihmisoikeuskysymyksiin liittyen. Sitten tämä CSRD tuo mukanaan varmentamisen pakollisena, eli se määrää, että kestävyysraportointi tulee varmentaa riippumattoman tahon toimesta. Ja lisäksi sitten sen mukana on, ja tämä on nyt iso kehitysaskel myös, niin tämän ohessa kehitetään EUn omaa kestävyysraportointistandardia nimeltä European Sustainability Reporting Standards, ESRS, on vakiintunut sen arkikieliseksi nimeksi, eli lyhenne. No miten tämä CSRD tulee voimaan? Tämä on nyt tosiaan ihan tuore lainsäädäntö. Me eletään nyt ensimmäistä raportointivuotta, ja käytännössä nyt tällä hetkellä tai tästä vuodesta lähtien tämän CSRD:n mukaisia kestävyysraportteja tuottaa ne isot yritykset, jotka nyt jo on raportoineet sen edellisen EU-direktiivin mukaisesti. Eli nämä yli 500 henkeä työllistävät pörssifirmat käytännössä. Ensimmäiset uuden lainsäädännön mukaiset raportit me nähdään siis ensi vuoden alussa, kun näitä 24 vuoden vuosikertomuksia aletaan julkaista. Ja se kestävyysraportti liitetään siis osaksi vuosikertomusta ja tarkemmin ottaen toimintakertomusta. Sitten ensi vuodesta lähtien nämä muut suuret yritykset, ja se porras on nyt laskenut yli 250 henkeä työllistäviin, siellä on myös ne taloudelliset kriteerit liittyen taseeseen ja liikevaihtoon, mutta ensi vuodesta lähtien sitten nämä yritykset alkaa raportoida. Sitten sen jälkeen vuodesta 2026 lähtien raportoi listatut PK-yritykset. Ja sitten viimeisenä joukkoon tulee mukaan EUn ulkopuoliset yritykset. Ja tämäkin on nyt ihan niin kuin mielenkiintoinen ja tärkeä kehitysaskel. Eli tämä CSRD määrittää myös sitä, että sellaiset yritykset, joilla ei ole pääkonttori EUn sisällä, mutta joilla on merkittävää liiketoimintaa EUn rajojen sisäpuolella, niin raportoi myös tämän CSRD:n mukaisesti. Ja huomataan sitten myös se, että pitää pystyä tuottamaan vertailutietoa edelliseltä vuodelta. Vaikuttaa hiukan siihen, että miten tämä käyttöönoton porrastus myös tulee menemään. Ja sitten tämä on tosiaan EU-direktiivi, ja kansallisesti tämä on sitten tietenkin implementoitu myös, eli on täydennetty kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia näiltä osin. Ja ne on tullut voimaan 1.1.2024. Sitten nämä EU:n omat raportointistandardit. Niitä tosiaan kehitetään. Ensimmäiset versiot on ulkona. Kehitystyö jatkuu. Ja näillä standardeilla pyritään siihen raportoinnin vertailukelpoisuuteen, eli yhdenmukaistetaan sitä raportointia ja asetetaan tämmöinen niin kuin vähimmäistaso sille mitä ainakin kestävästä kehityksestä raportoidaan. Siellä on kaikkia yrityksiä koskevia tällaiset niin kuin yleiset raportointiperiaatteet. Sitten pitää raportoida siitä, miten kestävä kehitys on otettu osaksi strategiaa ja liiketoimintamallia. Ja sitten raportoidaan näistä kestävyysvaikutuksista sekä kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista. Tosiaan ensimmäiset versiot on julkaistu ja kehitys jatkuu siltä osin. Siellä ne standardit on jaettu näiden yleisten periaatteiden lisäksi tällainen perinteiseen jakoon, eli ympäristöstandardit. Sitten siellä on nämä sosiaalisen vastuun standardit ja hyvään hallintotapaan liittyvät standardit. Ja nyt odotetaan sitten näitä niin kuin vielä enemmän näitä toimialakohtaisia standardeja ja sitten jonkinlaisia PK-yritysten standardeja näille isoimmille PK-yrityksille. Se, mikä tässä on nyt kans uutta, on tämä kaksoisolennaisuuden periaate, josta ehkä joku on kuullutkin, englanniksi double materiality. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun näitä kestävän kehityksen seikkoja on niin kuin todella paljon, tietenkin yrityksen koosta riippuen, mutta erilaisia niin kuin kestävyysseikkoja voi olla tuhansia ja taas tuhansia, mitä yrityksen pitäisi raportoida. Ja se johtaa siihen, että raportoitavien asioiden määrä on niin kuin loputon. Ja jotta me saataisiin sitä relevanttia kestävyystietoja, niin yrityksen pitää määrittää oman toimintansa kannalta olennaiset kestävyysasiat, eli ne kaikkein tärkeimmät, ja keskittää raportointi niihin. Ja kaksoisolennaisuus tarkoittaa sitä, että olennaisia, eli kaikkein tärkeimpiä kestävyysasioita ajatellaan kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin ne on niitä oman toiminnan kestävyysvaikutuksia yhteiskuntaan, eli minkälaisia ympäristöön ja sosiaaliseen vastuun liittyviä tai laajempaan taloudelliseen vastuuseen liittyviä kestävyysvaikutuksia yritys tuottaa, sekä positiivisia että negatiivisia. Ja sitten se olennaisuuden toinen ulottuvuus on se taloudellinen ulottuvuus, eli yrityksen pitää raportoida, että miten se itse huomioi ja hallitsee kestävän kehityksen aiheuttamia riskejä ja mahdollisuuksia, nyt esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyen tai ihmisoikeuksiin liittyen. Eli tätä tarkoittaa kaksoisolennaisuuden periaate. Huomioidaan nämä molemmat olennaisuuden osa-alueet yhtä aikaa. Eli olennaisia asioita ovat joko ne, jotka on olennaisia molemmasta näkökulmasta tai toisesta pelkästään. Eli englanniksi puhutaan financial materiality, joka on siis taloudellinen olennaisuus. Eli miten nämä riskit, kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet näkyy siellä niin kuin liiketoiminnassa, miten niitä hallitaan. Ja sitten meillä on tämä niin kuin vaikutusten olennaisuus, impact materiality, joka on ne yrityksen kestävyysvaikutukset yhteiskunnalle. Mitä ajankohtaista nyt sitten on just nyt meneillään tähän liittyen? No ensinnäkin tietenkin se, että miten nämä lainsäädännön muutokset käytännössä vakiintuu sinne yrityselämään. Sehän on vielä kysymysmerkki oikeastaan, erityisesti nyt vaikkapa varmennukseen liittyen, että miten sitä varmennusta aletaan tehdä, tuottaa, mihin se varmennus keskittyy ja miten sitä tietoa sitten käytetään. Ja miten nämä käytännöt lähtee vakiintumaan raportointiin liittyen niillä yrityksillä, jotka ei ole tähän mennessä joutunut raportoimaan. Niin nämä on sellaisia, joita itse seuraan suurella mielenkiinnolla, koska se määrittää paljon sit sitä, että miten tämä ikään kuin toive sen luotettavamman kestävyystiedon tuottamisesta ja hyväksikäyttämisestä sit käytännössä toteutuu ja johtaako se meitä aidosti siihen kestävän kehityksen parempaan hallintaan. Ja sitten siellä on tämmöisiä alakohtaisia kehitystarpeita, jotka kulkee toisaalta mukana tätä isompaa kehityskulkua, mutta sitten myös omana osa-alueenaan. Meillä on paljon meneillään liittyen näihin erilaisiin kestävyysteemoihin. Kuten sanottu, hiililaskenta, hiiliraportointi on semmoinen, missä tapahtuu paljon. Sitten samoin biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus. Siihen liittyen on kehittymässä omia raportointistandardeja. Vesiasiat on myös sellaisia, jotka alkaa aika maailmanlaajuisestikin olla kriittisiä, mutta tietyillä maantieteellisillä alueilla puhtaan veden riittävyys on nyt jo iso ongelma, ja yritysten pitää raportoida siitä, että miten vesiasiat hallitaan. Ihmisoikeudet tietenkin iso, iso oma teemansa. Ja sitten yksi toinen ajankohtainen on tämä veroraportointi, jossa myös on tapahtumassa paljon. Eli monenlaisia kehityskohteita. Ja sitten nämä niin kun CSRDn kannalta erityisen niin kun ajankohtaiset tällä hetkellä on nimenomaan tämä läpi toimitusketjun tai vieläpä läpi arvoketjun raportointi. Eli yrityksen pitää sisällyttää kestävyystiedot läpi arvoketjun sekä sieltä alkupäästä että loppukäyttäjään asti. Miten sitä tietoa kerätään, miten ne käytännöt siinä sen ympärillä kehittyy. Ja sitten tämä informaation luotettavuus, eli varmennuksen parantaminen siihen liittyen. Laki tai se varmennusstandardi on just julkaistu ja odotetaan innolla sitä, että mitä tämä varmennus käytännössä nyt sitten tarkoittaa. Pystyykö se lunastamaan ne odotukset luotettavuuteen liittyen. Sitten siellä on paljon muita kehityskohteita tietenkin myös, mitä on mielenkiintoista seurata. Aikaväli raportointiin liittyen on ollut keskustelussa paljon myös. Eli pitäisi raportoida sekä takautuvasti, eli historiatietoa, mutta sitten myös tulevaisuuteen liittyen nyt vaikkapa tästä riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta. Ja sitten toisaalta niin kuin raportoinnissa huomata sekä lyhyen että keskipitkän että pitkän aikavälin vaikutukset. Esimerkiksi ympäristövaikutukseen liittyen nämä on merkittäviä myös niin kuin laskentatoimen päätöksiä siitä, että miltä aikaväliltä tietoa tuotetaan. Sitten informaation laatuun liittyen, tarvitaanko pelkästään määrällistä tietoa tai rahamääräistä tietoa, entä sitten sellaiset kestävyysvaikutukset, joita ei voida rahamääräistää, tarvitaan myös laadullista tietoa, miten me osataan käyttää näitä eri tiedonlajeja yhdessä ja erikseen. Ja sitten tämä raportoinnin muoto. Nyt sanotaan, että kestävyystiedot tulee tosiaan raportoida osana toimintakertomusta ja vieläpä niin, että ne kestävyystiedot tulisi jatkossa olla luettavissa digitaalisessa muodossa, eli ne olisi nopeasti käytössä. Ikään kuin yhdellä klikkauksella voitaisiin saada sitä kestävyystietoa. Mutta meillä ei oikeastaan vielä sellaisia tietojärjestelmiä, jotka laajamittaisesti mahdollistaisi tämän. Eli kehityskohde todellakin. Sitten ihan lyhyesti mainintana, mitä ne aiemmin usein vastuullisuusraportoinnin standardeina puhuttavat vapaaehtoisstandardit sitten oli, niin se, mikä on eniten käytössä nyt edelleen, on tuo GRI. Sen lisäksi meillä on hiiliraportointiin keskittyvä CDP, ja sitten meillä on enemmän tällaisia jenkkivetosia, eli meillä on SASB, joka on Sustainability Accounting Standards Board, tällainen niin kuin jenkkien versio GRIstä, voisi jopa sanoa niin. Ja sitten meillä on tätä hiiliraportointia, tosiaan on myös tämä TCFD, joka keskittyy nimenomaan ilmastoraportointiin. Näistä voisi sanoa sen, että GRI edelleen on olemassa, ja tämä meidän uusi EU:n ESR-standardisto on hyvin samankaltainen kuin GRI. Eli jännä nähdä, miten nämä jatkossa, tekeekö ne yhteistyötä vai sulautuuko ne toisiinsa vai mitä siinä sitten tulee tapahtumaan. Sitten näiden rinnalle on tullut myös IFRS:n alainen ISSP-raportointistandardisto kestävyyteen liittyen, joka paljolti sitten taas on yhdistänyt nämä jenkkivetoset ja usein ilmastoasioihin keskittyvät raportointistandardit yhteen. Mutta tämäkin on sellainen osa-alue, joka on nyt vahvasti kehittymässä. Eli paitsi, että meillä on näitä olemassa olevia raportointistandardeja, GRI, TCFD ainakin, niin sitten meillä on tullut tämä ESRS, Euroopan standardisto, ja sitten IFRS, eli kansainvälisen tilinpäätösraportointi standardin rinnalle heidän oma kestävyysstandardi. Ja kun näistä puhuu, niin menee ihan sanat sekaisin, kun se niin kuin lyhenne viidakko on melkoinen. Mutta tämä on yksi osa-alue, jota voi mielenkiinnolla seurata, että mihin nämä raportointistandardit kehittyy. Eli minkälaisen roolin vaikkapa se EUn ESRS saa, tuleeko siitä se, jota kaikki käyttää, vai entäs sitten nämä muut siinä rinnalla. Mutta tiedoksi, että näitä on paljon ja näistä löytyy paljon tietoa. Mulla oli aiemmin myös linkki, jos haluaa lukea lisää, niin tietoa löytyy.